Ja, tak for velkomst, og jeg har også lige lyst til at sige tak til dig, Miriam, for lovsang her. Det er jo sjovt, som en sang kan ændre tyngde, når man kender lidt baggrund for den. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil lade roen sænke sig over os. Beder dig om, at du vil give os ro til at høre, hvad du vil sige til os i dag. Her kom du selv og vær nær hos os nu og åbne ordet for os. I dit eget navn. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra Jakobs brev, kapitel 1, og det er fra vers 9-16. Og vi vil rejse os op og læse den tekst i Jesu navn. En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. For ikke vild, mine kære brødre. Amen. Hvad er vigtigst? Teksten, vi har foran os i dag, den udfordrer os på vores prioriteter. For hvad er det, der er vigtigst for os? Er det det liv, vi er midt i lige nu? Eller er det evigheden, der følger efter? Er det det liv, der i teksten sammenlignes med blomsten? Der står så fint den ene dag, og dagen efter ligger vissen og død på jorden. Er det det liv, jeg sætter alt ind på og lykkes i? Eller er det evigheden, der aldrig ophører? Om hvilken Bibelen er knivskarp, der er kun to muligheder, to udgange. Enten et liv så fuldkomment og så fantastisk, at vores forstand ikke kan rumme det. Et liv uden synden og syndens konsekvenser. Et liv så fuldkomment og så fantastisk, så selv vores dybeste længsel vil være stillet. Og over for det, den diametrale modsætning. Et evigt liv i mørke og fortvivlelse, uden nogen form for håb. Fordi det vil være et liv uden Gud. Men inden vi tager hul på det med prioriteterne, så vil vi begynde ned i vers 12 i vores tekst. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Vil han få livets sejrskrans? Her er den egentlige grund til, at det overhovedet kan betale sig og tale om vigtige prioriteter i vores Guds forhold. For det hele, det begynder med, at Gud han giver. For Gud han har stillet den ultimative gave i udsigt til dem, der elsker ham. Vi hørte det i evangelieteksten fra Lukas 22 i begyndelsen af gudstjenesten. Ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Vi får ikke bare lov til at snige os med indenfor i himlen en dag. Nej, Jesus, han har givet os hans plads. Vi skal sidde på troner sammen med ham. Og så kan det godt være, at overdragelsen, som det er nævnt her, det ikke lyder af noget særligt. Men det er det. Det er det, fordi Gud er hellig og tåler ikke synd. Den synd, der er en del af dig og mig. Og derfor kan overdragelsen af riget heller ikke bare ske uden videre. En af de store forskelle på Gud og mennesker er beskrevet meget godt i vores tekst her fra Jakobs brev, hvor der står om Gud i vers 13, Gud kan ikke fristes af det onde. For at man skal blive fristet af noget, ja, så må der jo i sagens natur, så må det jo i sagens natur være noget, man har lyst til. Og da Gud ikke tåler synd, så kan han ikke fristes af det onde. For der findes ikke noget ondt, som han har lyst til. Anderledes står det til med os, vers 14. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker. Der er noget i mig, der har lyst til det onde. Derfor kan jeg fristes, og derfor falder jeg. Så når Gud ønsker fællesskab med os, når Jesus vil overdrage riget til os, så må synden tages ud af ligningen. Så må synden fjernes. I Hebræerbrevet kapitel 9 og 10, der er der et længere afsnit med afsæt i de ofringer, som Gud pålagde Israel i Gamle Testamente. Der er der en længere beskrivelse af, hvordan det her det sker, hvordan synden bliver fjernet. Og her vil jeg bare lige give et lille resume eller et lille udpluk fra de kapitler der. Først kapitel 9, vers 22. Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Og videre i kapitel 10, vers 4. For blod af tyre og bukke, altså de gamle testamentlige ofringer, kan umuligt tage synder bort. Og så til sidst i kapitel 10, vers 10 og 12. Men efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi læme er blevet offret en gang for alle, som et eviggyldigt offer. Det var det her, der var nødvendigt. Derfor så var der kun én vej at gå for Jesus, nemlig den vej, vi skulle have gået i døden. Når Jesus han overdrager riget til os, når Jesus vil give hans herlighed til os, så siger han samtidig ja til at tage vores plads, tage vores elendighed og i sidste ende vores død. For synden skal sones. Vores tekst i dag, den begynder med at beskrive to grupper af kristne. De fattige og de rige. Umiddelbart så har de to grupper to ting til fælles. Deres liv er kort som blomstens, og begge tilstande beskrives eller betegnes som prøvelser. Og måske tænker vi, jamen er det da en prøvelse at være fattig? Eller for den sags skyld, er det da en prøvelse at være rig? Jeg tror tit, at vi tænker prøvelser som større ting, alvorligere ting. Måske når vi mister en alt for tidligt. Eller når vi tænker på kristen forfølgelser rundt om i verden. Og jeg tror da måske også, det er noget af det, Jakob han tænker på, når han i versene før de her skriver om prøvelser af forskellige slags. Men prøvelser, det kan være mange ting. Faktisk så er det samme ord, der bruges i Bibelens grundsprog om fristelser og prøvelser. De to ting, de ligger altså tæt på op af hinanden. Vi bor i et fantastisk land. Der er ikke mange i Danmark, der er virkelig fattige. Alligevel så tror jeg godt, man kan føle sig fattig. Måske er man havnet uden for arbejdsmarkedet. Måske har man bare sat sig for hårdt, selvforskyldt. Ja, måske. Det ændrer bare ikke på situationen. Eller der kom noget udefra, som ødelagde ens økonomi, som ødelagde ens planer. Og man står tilbage med følelsen af ikke at have styr på det. Står tilbage, måske som den eneste i omgangskredsen, der ikke har råd til ferien. Eller nyt tøj eller elektronik til børnene. Og så kan det jo godt være, at hvis man sammenligner sig med resten af verdens befolkning, så hører man stadigvæk til den rigeste procentdel, eller den måske endda den ene procent, så er man stadig uendelig rig. Det er bare ikke sådan, det føles. Hvis det er der, du er havnet, så siger Jakob faktisk til dig her, det er ikke det, der må fylde for dig. Dit liv, det er som blomstens. Det er over, før vi ved af det. Derfor så må det ikke være det, du bruger din energi på. I stedet for skal du være stolt af den rigdom, som du allerede ejer i Jesus. Og som du inden længe skal få lov til at opleve fuldt ud i himlen og på den nye jord. En rig skal være stolt af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed. Jo, vi lever i et fantastisk land på rigtig mange måder. Og det er vel ikke uden grund, at danskerne de igen og igen topper listen over klodens lykkeligste folk. Det kan der jo nævnes mange forskellige grunde til. Vores velfungerende demokrati, vores sundhedsvæsen, og måske de sidste år også den høje jobsikkerhed, og under alle omstændigheder det gode sociale sikkerhedsnet. Og sådan kunne vi blive ved. I de sidste i hvert fald 60 år har Danmark vel oplevet, at velstanden kun er gået en vej, nemlig opad. Og som land, som folk, der er det jo fantastisk. Alligevel så er det måske her, at vi som kristne står i den allerstørste fare. Det er her, vi står i den største prøvelse i vores åndelige liv. For aldrig har velstanden vel været større, end den er nu. Men det samme må vi vel desværre vel også sige om frafaldet fra Gud. På trods af, at krigen er kommet til Europa, så lever vi vel stadig på et af de sikreste steder i verden. Og måske er det det, der lettest fylder os. Men i dag skal vi mindes om, at åndeligt set, der lever vi måske et af de farligste steder. Jesus og sidenhen apostlene advarer igen og igen om faren ved rigdom. Her vil jeg bare lige hive tre frem fra Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og fra Lukas 18. Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige? Det er lettere for en kamel at komme igen med et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og til sidst fra lignelsen om den rige bonde fra Lukas 12. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Hvad er det, rigdom gør ved mennesker? Eller på en anden måde, hvad er det, djævlen kan bilde os ind, når vi ikke mangler noget? I bund og grund er det vel bare fortsættelsen af samtalen mellem Eva og slangen i Edens have. Vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af frugten, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Og nu kan djævlen fortsætte. Se, hvad jeg sagde. Du er blevet som Gud. Du kan klare dig selv. Du har ikke brug for hans hjælp. Og selvom det er skræmmende at sige, så er der jo noget, der er tillokkende ved det. Måske fordi det taler til det inderste i mig, til mit ego. Jo bedre det går, jo større lønchecken bliver, og pensionsopsparingen, jo mere selvfed bliver jeg. Og jeg tror, hvis vi ikke passer på, så tror jeg faktisk hurtigt, det kan komme snigende, at vi tænker, hold fast, hvor er jeg god til det her. Jeg har styr på mit liv. Hvad skulle kunne gå galt? Og i al ubemærkethed, så forsvinder døden ud af min bevidsthed. Som om ekkoet af slangens ord i Edens have, det beroliger. Vist skal du ikke dø. Men løgnen er den samme, og resultatet er det samme, som det var for Adam og Eva. For jo, vi skal dø, og uden Gud, uden Jesus, der er vi evigt fortabt. Dem, der hørte Jesus svar til den rige rådsherre i Lukas 18, de stod chokerede tilbage. Hvem kan så blive frelst? Ja, hvis det virkelig er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, hvad enten det så er den lille dør ved siden af byporten i Israel, som Jesus refererer til, eller det er den synål, vi kender. Hvis det virkelig skulle være rigtigt, at det er så svært, hvad chancer har vi så? Jesus han efterlader ikke nogen tvivl. Det er umuligt for en rig at blive frelst. Altså hvis han selv gør forsøget. Men når nu Bibelen så entydigt advarer om faren ved at være rig, hvad er det så, vi gør ved det? Jesus han kommer med et særdeles konkret råd til den rige rådsherre. Sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Er det det, vi skal? Der er ikke Bibels belæg for at sige, at det er generelt råd, Jesus han giver alle velhavere. Alligevel så tror jeg ofte, vi er lidt for hurtige til bare at lukke diskussionen. Hvad enten det så er en diskussion, jeg har med mig selv eller med andre. Tænk, hvis det virkelig var det, der skulle til, for at jeg kunne blive bevaret i troen og afhængigheden af Gud. Hvis det var det, der skulle til, for at jeg en dag kunne vågne op i himlen og på den nye jord. Er det så en høj pris at betale? Er det så et stort offer at bringe? Vi ved, hvad der står på spil. Evig fortabelse eller evig salighed. Og skal vi være ærlige, så om ikke før, så når man når min alder, så begynder man at forstå billedet i vers 10. Som markens blomster skal han forgå. Livet det er så ufattelig kort. Vi ved det jo godt. Og alligevel så fristes vi til at leve, som om de her sølle 80 år, eller hvor meget det nu er, vi får, som om det er det eneste, der tæller. Er vi villige til at lade os udfordre? Hvor meget komfort må det koste? Er jeg villig til at give til Guds rige, eller til min næste, som lider nød, så jeg virkelig kan mærke det? Jeg må indrømme, at det her det udfordrer mig selv. På hvordan undgår jeg at blive bundet af alt det, jeg har fået? Hvornår giver jeg nok? Vi har en god tommelfingerregel i vores bibel, der siger 10%. Er det det, jeg skal give? Skal jeg give mere? Jeg tror faktisk ikke, det er tilfældigt, at Jesus han ikke giver os et tal. For jeg tror, det er en god kamp at tage med Gud. Hvad er det, jeg skal give? Er der noget, jeg skal undvære, for at andre de kan få? Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager den kamp ind imellem. Om ikke for andet, så for at minde os selv om, hvad er vigtigst. Salig er den, der holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans. Der findes mange forskellige prøvelser. Og når det kommer til det, man vel kan kalde bekvemmelighedsprøvelser, som vi i den vestlige verden vel er hårdt ramt af, så synes jeg, Niels Nyman Eriksen, han rammer hovedet på sømmet i et interview i Kristeligt Dagblad her fra 23. januar. Niels Nyman Eriksen, han er sogner og indvandrerpræst på Vesterbro. Han siger sådan her: den største udfordring for min tro er adspredelse. Vi lever i et samfund med mange stimuli, der pirrer og vækker interesse og begær. Vi bliver ledt i alle mulige retninger, hvilket får os til at miste evnen til fordybelse og til at samle os om det centrale. Når jeg kommer til at leve adspredt, opleves troen irrelevant. Den mister sin livsnerve og bliver et påhæng, som ikke vedrører det levede liv. Adspredelse gør troen teoretisk og bønnen mekanisk. I de tilfælde, hvor adspredelsen bliver dominerende i mit sind, har jeg brug for en opvækkelse for at komme tilbage til nerven igen. Jeg tror, at de fleste af os genkender noget af det her. Jeg ved ikke, hvad din adspredelse er. Måske er det sociale medier, måske er det streamingtjenester, nyheder, golf eller fodbold. Jeg tror, at det, der er fælles for mange af os, det er nok, at det har noget med skærmtid at gøre. Der er en, der engang har sagt, hvor komisk. Internettet blev opfundet for at spare tid. Og den kan måske godt være værd at tykke lidt på. Jeg tror ikke, vi skal være blinde for, at det her det er en særdeles bevidst strategi, som djævlen bruger imod os. Og i bund og grund, så tror jeg, han er ligeglad med, hvad du bruger din tid på. Bare det ikke er Jesus. Hvis vi vil holde ud i prøvelser, så har vi brug for tid sammen med vores frelser. Og hvordan får vi så det? For mig selv, der har det været godt med en deadline. Efter jeg begyndte at prædike, så har der jo mellemrum været en dato, hvor jeg skulle have noget færdigt til, og det har tvunget mig til stilhed med Gud. Ikke at det er lige sjov altid, men det har alligevel tvunget mig til at sætte foden ned. Jeg tror, vi kender overspringshandlingerne. Jeg gør i hvert fald. Men når man har en deadline, så kan man jo blive nødt til på et tidspunkt at sige, at hvis du skal have det her færdigt til tiden, så er der ikke tid til flere overspringshandlinger. Nu bliver du nødt til at komme i gang. Hvis du fra tid til anden har det ligesom mig, at stilheden med Gud, det let bliver nedprioriteret, så har jeg lyst til at komme med en udfordring. Sæt et mål for dig selv. Måske at du en gang om måneden skal lave en andagt eller et vidnesbyrd, eller måske bare hver anden måned. Gerne med en deadline på. Så er det ikke sikkert, du skal holde dem alle sammen. Så går vores ord frit måske gå hen og blive for langt, det ved jeg ikke. Men for at tvinge dig selv til at bruge tid sammen med Jesus. For jeg tror også, der er mange af jer, der har fået samme oplevelse som mig. Når man får det gjort, så giver det også så meget. Og vel er det ikke altid lige sjovt, som jeg sagde. Men måske er det netop alligevel her, vi skal minde os selv om, hvad det er, der står på spil. Og spørge os selv, hvad er egentlig vigtigst? Vores tekst i dag, den slutter af med, hvad vi vel nærmest kan kalde en beskrivelse af syndens DNA. For lige siden Edens have, der har menneskets umiddelbare reaktion, når vi er blevet konfronteret med vores synd, det har været at tørre det af på en anden. Vi siger med Adam, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Eller med Eva, slangen forledte mig til at spise. Et af syndens farligste bedrag er, at vi vil lægge skylden for synden på enhver anden end os selv. Jeg ved ikke, hvad din fristelse eller din prøvelse består i. Måske er det hverken dit forhold til dine penge, eller måden, du bruger din tid på. Men uanset hvad vi kæmper med, så ved jeg, at vi alle sammen falder i fristelse. Der er det vigtigt, at vi hører Jakobs advarsel til os her i dag. At vi ikke forsøger at tørre synden af på en anden. Men at vi derimod går til Jesus, erkender og bekender der, hvor vi ikke slår til, og det vi gør forkert. For der har han lovet, at han aldrig vil vise os bort. Jeg vil slutte af med at læse tre vers fra Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 8-11. Det er Jesus, der taler om Helligåndens komme til jorden, efter han selv er faret til himmels. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at I ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jesus har besejret djævlen. Den eneste synd, der kan føre os i fortabelsen, er, hvis vi ikke tror på Jesus. For Jesus har købt os fri til en evighed sammen med ham. Salig er den, der holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Det er det vigtigste. Amen.